Šobrīd es intensīvi gatavojos nezināmajam, attālinātajam mācību procesam.
Skolotāja Guna Petersone satieka skolā nedēļas nogalē. Gatavojot katram savam klases audzēkniem, teiksim tā, savu triju nedēļu izlases paciņu. Mācību darba lapas, grāmatas, spēles. Vārdu sakot visu to, lai bērni šajā ārkārtas situācijā esot mājās, nezaudētu saikni ar mācību procesu un savu audzinātāju.
Te man ir katram bērnam sagatavota kaudzīte ar darba lapām, daļliteratūras grāmatām. Dažiem bērniem, kuriem nav pieejams internets un viedtālrunis, es gatavoju varbūt vairāk materiālus, tur spēles kādas no klases iedodu līdzi.
Nolasīt vizuāli jau jā, ka katram bērnam tiešām atšķirās šis te klāsts.
Grāmatas vecāki atļāva man pēc sava ieskata izvēlēties, un šoreiz varbūt grāmatas būs biezākas un vairāk teksta nekā bildīšu, jā. Meitene, kura man ir no Īrijas atbraukusi, tai tekstiņi vienkāršāki. Dāvidam savam, kuram ļoti interesē viss jaunais, tam ir tādas detektīvu grāmatiņas izvēlētas. Nu, principā, mēģināju iztēloties, kas tam bērnam katram būtu interesants.
Skolotājs Gunas audzināmā klasa priekšlauka vidusskolas nav maza, un tajā ir bērni no dažādiem apkaimes pagastiem, pārsvarā tie ir lauka bērni.
18 bērni, jā, mums bērni nāk no visām pusēm, no Nīdzgales pagasta, no Ambeļu pagasta. Višķu bērni vietējie, bet viņi nedzīvo te, jo Špaģos, piemēram, man dzīvo tikai viens sēns. Ja pārējie visi ir attālināti.
Teiksim, mācīt bērnus un attālināti, nu, piemēram, izmantot IT tehnoloģijas, vai tas vispār ir nu, gluži reāli raugoties, piemēram, uz kaut vai tikai uz šo jūsu klasi individuāli?
Ļoti liela interese viņiem ir radījis portāls uzdevumi.lv. Tur mēs mēģināsim kādus vienkāršus uzdevumiņus, lai iegūtu atgriezenisko saiti, vai viņš ir sapratis vielu, vai viņš ir izlasījis tekstu, elementārus testa veida tādus darbiņus. Protams, ne uz atzīmi, vienkārši, lai es zinātu, ka tas bērns ir sapratis. Nu, vienīgais no tehnoloģijām, kas mums būs, tā būs klases WhatsApp grupa, kurā varēšu arī komunicēt ar viņiem tiešsaistē un kādreiz kādu tekstiņu izlasīt vai paskaidrot. Ja, bet vairāk mēs tomēr darbosimies ar mācību grāmatām un darba lapām.
WhatsApp saka, man nebūs katram bērnam jums klasē.
Ir. Man tikai vienam bērnam nav WhatsApps, jā. Bet nu, tur es zvanīšu mammai.
Cik bija laika jāvēlta, lai nu, tiešām izvēlētos salasīt šos komplektiņus?
Divas dienas stabīli, jā. Pirmā dienā es darba lapas kameru sagatavoju, sagriezu. Visas lapas ir marķētas. Mums, piemēram, ir ar zaļu flomasteru ir marķētas matemātikas darba lapas. Ar rozā ir latviešu valodas darba lapas, šodien klāt nāks angļu valodas lapas. Tas ir priekš vecākiem vairāk, lai viņi varētu saprast šajā darba lapa kaudzītē, kas ir kas. Nu, tātad pakāpeniski izmantosim lapas.
Kad šis viss lielais grāmatu klāstiņš nonāks līdz bērniem?
Sestdien vai svētdien, tad, kad jau būs visi materiāli vienkopus, lai nav tā, ka kāds vēl materiāls paliek neaizvests. Un, godīgi sakot, sākumā bija domāts, ka es pati vedīšu un sazinoties ar vecākiem atstāšu konkrēti vai uz soliņa vai trepju telpā, kā no kuram. Bet izskatās, ka mana ideja ir iepatikusies arī citiem skolotājiem un mēs varbūt tad kooperēsimies, jā. Viens uz Nīdzgali brauc, otrs uz otru pusi brauc tā, lai mums sanāk laiks ietaupās un nu, lai mazāk izdevumi. Tiespējams, ka šāda veida pasts, skolas pasts, tiks nodrošināts arī no skolas.
Testa režīmā saziņa ar bērniem virtuāli notiks jau šajās brīvdienās. Ar pirmdienu, kā stāsta skolotāja Guna, jau sākas reāls darbs tālmācības procesā.
Lai es saprastu, vai viņi var lietot to WhatsAppu, vai viņi pratīs man nofotografēt kaut ko un atsūtīt. Svētdien vakarā man jau jābūt gataviem uzdevumiem nākamajai dienai. Šiem uzdevumiem jābūt saņemtiem, dokumentiem visiem pievienotajiem failiem jābūt atvērtiem. Man jāredz, ka vecāks ir atvēris un sagatavojis bērnam, lai bērns no rīta pamostoties var uzsākt šīs skolas gaitas. Man ir tāds sagatavots neliels pārsteigums, nofilmēts materiāls bērniem, lai viņiem tiešām rodas sajūta, ka viņi ir ieradušies skolā. Ja? Un, protams, es arī viņiem parādīšu savu darba vietu mājās, jo es esmu plānojusi nākošajā nedēļā strādāt attālināti tieši no mājām.
Līdz ar darba lapu un grāmatu paciņām skolotāja Guna saviem treškursniekiem sagatavojas vēl kādu īpašu pārsteigumu.
Katram bērnam es dāvinu trīs sīpoliņus puķu ar domu iestādīt tos podiņā. lai aug. Nu, kopā tā vies sagaidīsim pavasari. Man arī ir savi sīpoliņi, ko iestādīt. Es domāju, ka viņi man fotografēs regulāri un sūtīs bildes.
Intervējot šo Špoģu vidusskolas sākuma skolotāju Gunu Petersoni, nevar nesajust to milzīgo aizkustinājumu un enerģīgo skolotāju vēlta saviem audzēkņiem, neatkarīgi no ārējiem procesiem, bet tieši tā izprotot un pildot sava darba pienākumus.
Neziņa vies ar tādu lepnumu, ka mēs to varam izdarīt, un mēs noteikti varēsim, mums viss izdosies.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.